No nyt päästään viimein puhumaan kaikelle kansalle. Huhhuh! Nokian kauppalan likka Marjaana Monitoiminen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Anteeksi heti tuo touhukkaaseen sukunimeesi perustuva sukkelus, jonka olet varmaan joskus aiemminkin kuullut, mutta oli ihan pakko, kun tätä äitisi oikeaksi todistamaa ansioluettelua katsoo. Piti sanoa. Siis 5-vuotiaana, kun näyttelit Nokialla päiväkerhossa joulun aikaan klassikkoroolia Mariaa, Joosef jäi pahasti ramppikuumeisena verhon taa, ja sinä Marjaana kajautit kuuluvasti, voin hoitaa molemmat roolit.
Näin tarina kertoo.
Ja hyvin meni.
Ilmeisesti. En muista itse mitään tästä, mutta muistan kyllä sen tunteen, että harmitti ja ajattelin, että no hemmetti, soiko ei tähän saa jäädä, mä hoidan ton homman.
Siis Joosef oli todella peloissaan ja jäi piiloon ja Maria hoiti myös
miehekkään
tehtävän.
Näin siinä sitten kävi.
Se on aika isoa symboliikkaa. Moni rooli Marjaanasta. Kaiken hoidit. Siis ootkos vieläkin Marjaana Toiminen tämmöinen siellä kustannusyhtiö Bonnierin Suomen Pomon pallilla toimitusjohtaja toimisena?
No ikä on tuonut tietysti harkintaa, koska se ei ole näin niin kuin esimiesasemassa ihan viisasta aina hypätä kehiin, kun tuntuu siltä. Ja siinä täytyy luottaa ihmisiin ja sitten joskus vaan jättää silleen.
Jättää silleen ja antaa toistenkin tehdä. Luottaa,
kyllä.
Luottaa ja antaa vastuuta.
Kyllä.
Just.
Sitä on opeteltu.
Mutta itse tietenkään sitä loppukädessä pääse pakoon, sitä vastuunkantoa. Lehden kustannus pomona Suomessa kansainvälisen firman.
En pääse ja se ei sillä tavalla tunnukaan siltä, että sitä nyt välttämättä pitäisi päästä pakoon, vaan että se on tämmöinen osa, jonka olen halunnut ja joka on hyvältä tuntunut.
Niin, olet halunnut osasi, jännästi sanottu. Siis teit lehteä jo ala-asteella, melkein jo päiväkodissa. Kirjoitit paljon.
Kyllä, kyllä.
Siis kirjeystäviäkin oli 16.
Niin, musta tuntuu, että se oli silloin kyllä tapana. Silloin oli sellaisia kirjeystäväjärjestöjä, josta sai niin kuin ruksittaa, että mistä maasta halusi ja minkä ikäisen. Ja niitä oli kaikilla silloin. Ja en ollut ainoa, jolla oli niin monta.
Just joo.
Se tuli sellaiseksi maniaksi. Se oli kivaa.
Joo. Ja sitten vielä järjestit tapahtumia. Sekin on jotain, mistä olet Marjaana selvästi vetänyt oppia 2000-luvun bisnesmaailmaan, siis järjestit jopa maksullisia tapahtumia. Miksi sinne maksoi?
Siis mä en muista sitä, mutta me luultavasti kerättiin rahaa Punaiselle Ristille sillä kyseisellä yläasteella järjestetyllä musiikillisella iltamalla, jonka meidän musiikin opettaja säesti ja koulutti meitä. Me ei siis kukaan esiintyjistä, jotka kaikki oli mun pahaa aavistamattomia ystäviä, ei osattu erityisesti tanssia eikä laulaa, mutta järjestettiin musiikilliset iltamat, jolla kerättiin rahaa ja sinne tuli 300 ihmistä.
Siis Punaiselle Ristille.
Joo, kyllä. Tämä oli yläasteella.
Joo, joo. Yhteiskuntavastuullista toimintaa taas kerran. Siis toimitit, lausuit ja runoilit, tanssit, piirsit, kuvataiteilit. Siinähän oli yksi ammattihaavekin. Siis näistä sisällöntuottajuuksista et millään Marjaana ole koskaan eroon päässyt, mutta nyt on se kustannus- ja tulosvastuu. Siis miten kestät, kuinkas nukut yösi?
Hyvin, hyvin nukut. Mullahan nyt tässä roolissa on myös se, että mä mietin myös niitä sisältöjä. Eli on tehnyt kehitysryhmän kanssa kaikki ne lehtikonseptit, joita me julkaistaan. Että sen vuoksi minut siihen rooliin otettiin, eikä vaikkapa juristia tai ekonomia, vaan tämmöinen YHT-YO.
Kyllä, kyllä. Niin just, YHT-YO oli siihen paras.
Näin sitten ajattelivat tanskalaiset silloin.
Kyllä, kyllä. Siis sanos nyt ne, luetteles nyt pikaisesti ne lehdet, joista vastaat.
No nyt mä vastaan Oliviasta, Divanista ja Kostume-lehdestä. Ja meillä on vielä tällainen Evita-lehti, joka me nyt sitten valitettavasti joudutaan sulkemaan tässä elokuussa.
Se menee kiinni.
Se menee
keski-ikäisten
kiinni.
Naisten lehti ei mahtunut markkinoille.
Se ei sitten mahtunut.
Taisi olla vuonna 9 muistini mukaan, lukemisteni mukaan, kun se perustettiin ja nyt sitten se aika on ohi syksyllä 13.
Kyllä.
Mutta Olivian kehityshän on aika jännä. Nythän teille tulee Veera Luoma-aho 30-vuotiaiden naistenlehden päätoimittajaksi. Siitä saattaa tullakin jotain.
Se on jo aika hyvinkin menestyksekäs lehti ja tekee hyvää tulosta ja sillä on 42 000 levikki.
Just.
Se on ihan meidän paras menestystuote tähän mennessä.
Mites tuo Tieteen kuvalehti, se ei kuulu sulle vai kuuluuko?
Kyllä se juridisesti kuuluu mulle, mutta siinähän ei ole henkilökuntaa Suomessa töissä, koska nämä käännöslehdet, joita Bonnier Publications julkaisee, niin niissä on toimitukset Tanskassa ja sitten kussakin maassa kääntäjät. Ja esimerkiksi Tieteen kuvalehti ilmestyy samalla sisällöllä 17 eri maassa.
Ai niin, se on aika ekonomista, eli halvaksi tulevaa touhua, se perustuu siihen.
Se tuottaa hyvin.
Niin.
Se tuottaa hyvin.
Just. Siis ilmeisesti, Marjaana, jonkinlainen kokonaisihmisyys sinua kannattelee ja sitä jaksua antaa. Muuta selitystä ei ole. Kokonaisihmisyys vaivaa. Siltä tuntuu monien vuosien puhelinkeskustelujemme perusteella, mutta nyt on hienoa, että viimein tapaamme silmäkkäin, kun siinä istut tasan 46-vuotiaana juhlajakkaralla. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos.
Miltäs tuntuu tuossa iässä?
No, vähän karmasee tietysti. Ei se nyt voi sanoa, että täytyy miettiä sitä toista puoliaikaa, joka tässä on jäljellä, että mitä sitä oikein vielä haluaisi tehdä. Kaikilla varmaan se tulee yllättäen ja sitten on ihan silleen, että mähän olen kuitenkin vielä mieleltäni tosi nuori ja miten tämä nyt näin meni.
Kyllä, kyllä. Toinen puoliaika, siis jalkapallotermi. Muistaakseni fudislikkakin olit.
Kyllä, kyllä. Mä siihen aikaan kaikki nuoret naiset pelasi jalkapalloa, myös minä, ja mä olin myös innokas HJK:n fani. Ja kiersin isäpuoleni kanssa joka sunnuntai HJK:n matseissa eri puolilla Suomea.
HJK:n matsien perässä kuljitte.
Kyllä.
Faijapuolen kanssa Tampereelta.
Kyllä, joo. Oho. Silloin siis Ati Kismail ja Pasi, mikä se nimi onkaan? No, Rautiainen.
Pasi Rautiainen,
pelas
tämä valmentajahirmu nykyisin.
Kyllä, kyllä.
Joo, joo.
Joo.
Aika kovaa fanitusta.
Niin, kyllä.
Just. Täällä on muuten, nyt on pakko kertoa, tai oikeastaan lukea, Marjaana. Sait yhdet terveiset jo viime yönä valmiiksi tätä radiosynttäritilaisuutta varten. Tämä osuu tähän suoraan, kun tässä on sun laajennettua faniutta. Moi Marjaana. Muistelin tänään ensimmäistä kertaa, kun olin kylässä kotonasi 70-luvun lopulla. Olimme ehkä 11 tai 12-vuotiaita. Jo silloin sinussa oli jotain erikoista, sillä siinä missä me kaikki muut kannatimme joko Tapparaa tai Ilvestä, sinulla oli huoneessasi Manchester Unitedin kaulahuivi.
Mahtavaa.
Ja kerroit sen olevan suosikkijoukkueesi. Itse muistit, että Suomesta HJK, mutta Manukin oli Englannista.
No mun mielestä mä kyllä kannatin Liverpoolia. Ja mun on vaikea kuvitella, että se olisi ollut mikään muu kuin Liverpoolin huivi, mutta
ehkä tässä on tervehtijällä muistivirhe tai sitten ei.
Joo.
Siinä oli ajatusta kansainvälisyyttä Tamperetta laajemmasta maailmasta. Vertailu jatkui vielä mielenkiintoisemmassa hengessä. Sinulla oli luokassamme ensimmäisenä Grease-elokuvan soundtrack ja halusit opettaa myös meille muille uusia tanssikuvioita.
Kyllä, kyllä. Näin Grease-elokuvan 11 kertaa.
Okei, joo. Sehän taisi myös tuoda sinulle kutsumanimen Sandy useiksi vuosiksi elokuvan sankarittaren mukaan.
Näin kävi. Ja se, että tässä terveisten kertoja sanoo sillä, että sehän taisi tuoda minulle, niin taisi kyllä pikemminkin olla niin, että mä vähän ikään kuin laitoin ihmiset kutsumaan mua tähän sankarittaren nimellä.
Aikamoinen vallankäyttäjä.
Kauheeta.
Niin. Nyt vähän melkein olottaa se.
No se, siis mulla on ystäviä, jotka tietää tämän menneisyyden, ne aina kiusottelee mua tästä Sandy-nimestä.
Siis ajattelis nyt tätäkin kierrosta. Tanssikuvioita pakotit muutkin opettelemaan.
Kyllä.
Ja muutaman vuoden päästä olit Tanssilehden päätoimittaja.
Niin. Kyllä se silti oli ihan sattumaa.
Okei, kaikki on sattumaa. Kyllä. Muka arvasit, saatoit jo arvata kuka on lähettänyt nämä terveiset sinulle 4/6, Marjaana Toiminen. Lämpimät onnittelut syntymäpäivänäsi, T.
Ninna.
Ninna.
Kyllä.
Ninna kyllä. Lindström.
Joo.
Just. Siis elämäsi meni niin, että sieltä kauppalasta, vai liekkö Nokia silloin jo ollut kaupunki, muutitte kuitenkin äidin kanssa, Marjaana, Lähi-Cityin Tampereelle, kun olit 10.
Kyllä.
Muutenkin taisit olla 10 tyttö. Kaikki meni kyllä hyvin, mihin ryhdyit.
No joo, kyllä mulla aika hyvät todistukset oli liikunnassa, olin aina 8 tyttö.
Aha, joo. Joo. Mutta jalkapalloa kuitenkin vedit.
Kyllä.
Siihen aikaan. Siis 10 tyttö saattaa olla joidenkin mielestä joskus ärsyttävä.
No ihan varmasti.
Olitko?
Ihan varmasti, ihan varmasti. Mulla tulee mieleen yksi tällainen, että mä en valitettavasti enää muista hänen nimeään, mutta yläasteella siellä oli tällainen kovistyttöjen joukkio, jotka poltti tupakkaa välitunneilla.
Oho.
Ja heille mä olin varsinainen punainen vaate, koska mä olin liian aktiivinen ja tein kaikkea ja opettajat tietysti tykkäs. Sehän
niin,
ei ole hyvä
se
juttu
ei ole hyvä
siinä iässä. Ja Kati hänen nimensä oli. Kati, siinä, kun silloin kirjoiteltiin paljon kirjeitä, siis jopa luokkatovereille tai rinnakkaisluokkalaisille, niin Kati, mä en muista miten tämä saatettiin mun tietoon, mutta Katin mielestä mä olin niin ärsyttävä, että hän halusi hakata mut. Ja mä sitten otin tällaisen strategian, että mä kirjoitin Katille kirjeen, jossa mä kerroin millainen mä oon ja annoin ymmärtää, toki vähän huijasin, että mä haluaisin olla hänen ystävänsä. Ja Kati otti sen sitten tosissaan ja kirjoitti mulle takaisin pitkän kirjan, jossa hän kertoi itsestään.
Juu.
Ja tällaisena tämä kauhun tasapaino jatkui. Mä kirjoitin hänelle, en koskaan uskaltanut olla kirjoittamatta, kun pelkäsin, että siitä seuraa selkäsauna. Ja hän kirjoitti taas takaisin. Mutta mä en itse asiassa muista, mihin tämä loppui. Luultavasti se hiipui, mutta koskaan en saanut turpiin, vaikka olin ärsyttävä.
Tämmöistä on verbaalikon taktiikka. Selvitä.
Joo, kyllä. Kyllä.
Mahdollisen koulukiusauksen puristuksissa. Olit näin. 10 tyttö, mutta tuskin itse kiusasit, itsekään kiusasit.
Ei.
Mm. Siis, ja menestyit hyvin. Tampereen reaalilyseosta pääsit ylioppilaaksi. Siinä oli Bostonin vaihto-oppilasvuosi välissä. Kirjoititko loistavasti?
Joo, mä kirjoitin 5 L ja menin sitten korottamaan sen viimeisen L:n seuraavana syksynä.
6. Just, sitten ei ole kellään siitä mitään sanomista. Ettetkö olisi 6 L:n tyttö?
Niin.
No joo.
Siinä nyt hirveästi on merkitystä ollut elämän kannalta, mutta.
Sitten tuli jossain vaiheessa vielä Limingan taidekoulu, ja siihen on kohta palaaminen tässä toisessa viime yönä tulleessa tervehdyksessä. Mutta nyt oikaisen sen verran, että mennään tähän yliopistoelämääsi. Siis pikkuhiljaa pääsit seikkailun jälkeen kotikaupunkiisi Tampereelle opiskelemaan ja tokaisit, kun tiedotusoppia yliopistolla aloittelit. Minä hänen uutisia kirjoita.
Kyllä, se oli vakaumus.
Vakaumus, miksi ihmeessä?
Mä olin kiinnostunut taiteesta ja kulttuurista ja pidin silloisen, olin idealisti ja ajattelin, että uutiset vääristävät maailmaa, ne eivät kerro mitään totta ja tärkeää ja vain taide oli tärkeää silloin.
Hyvä, jännittävää. Uutiset eivät kerro totta ja tärkeää, vaan jotain kvasi maailmaa. Siinä on muuten iso ero sukupolviemme välillä, Marjaana. Me 70-lukulaiset fanitimme niin sanottua kriittistä uutis- ja ajankohtaistouhua, varsinkin sen kaltaista sanomalehtikirjallisuutta. Mutta nyt on semmoinen tilanne, Marjaana, että meillä on sinulle onnittelija. Syntymäpäiväsankariohjelman taustaryhmä on onnistunut. Toimis Marjaana 46V, onnittelijamme on läsnä sinua varten langattomasti kanssamme esittävän taiteen maailmasta teatteriukko Paavo Westerberg, hyvää huomenta.
Huomenta Paavo.
Huomenta Marjaana ja paljon onnea.
Kiitos.
Saanko mä hei laulaa pienen tämmöisen onnittelulaulun?
Ole hyvä.
Tämä on nimittäin siis meidän suvun onnittelulaulu ja se menee näin. Hussika mettään, tulepaa jouluna kottiin, tuoppaa Marjaanalle marjoja. Sinisessä sisissäs, punaisessa pussissas, häntäs alla laukussas. Paljon onnea
Oh. Kiitos.
Hyvä.
Ihana laulu.
Siis jouluun viritit jo toisen kerran meidät tässä syntymäpäiväsankari radiokeikkeri tilaisuudessa. Paavo.
Joo, se on totta. Tämä on jouluinen teemoiltaan, mutta meidän suvussa tämä on kulkenut nimenomaan syntymäpäivien onnittelulauluna. Ja siksi tämä sopi mielestäni 26-vuotiaalle Marianalle.
Hyvä, hyvä. Erinomaisesti sopii elokuuhun. Nyt kertokaas kumpikin yhdessä tai erikseen, missä olette tutustuneet Paavo ja Marianna.
Paavo, kerro sä.
Mä en oikeastaan enää muista, koska siitä on niin kauan, mutta sen mä muistan, että ensimmäisiä niin kuin tämmöisiä yhteisiä kahdenhetkisiä niin kuin keskustelmalla on käyty muistaakseni ravintola Graniittilinnan pöydässä. Pitääkö tämä yhtään paikkaansa?
Tämä pitää paikkaansa. Varsinaisesti me ystävyttiin silleen, että mä pyysin Paavoa pitämään kirjoittamisesta meidän Bonnierin väelle koulutusta. Joskus, olisiko 5 vuotta sitten vai milloin se
ei
olisi?
Ei sen vanhempaa aikaa perua ole kuitenkaan.
No joo, siis on siitä nyt alle vuosikymmen joka tapauksessa.
Niin.
Joo.
Just. Aika jännittävä yhteys.
Ja kyllä heti ystävystyimme ja voisi sanoa, että on ollut siitä lähtien aina, kun tapaamme erittäin intensiivistä ja täyttä ja tiheää meidän keskustelut. Marianna on ihan huipputyyppi, jos näin voi luonnehtia.
Voit sanoa, nyt johonkin vähän uhkaat äänellisesti Paavo kadota, mutta kertokaa se hänelle, mihin teidän ystävyytenne teatteriukon ja toimittajan, toimitusjohtajan kaveruus, ystävyys perustuu. Mikä siinä on se juttu?
Sano sä, Paavo.
No ensin täytyy sanoa siis, että tosiaan mä puhun täältä toisesta Graniittilinnasta, eli Kansallisteatterista käsin, ja täällä on paksut seinät, että jos välillä ääni katoaa, niin se johtuu siitä, mutta näin synttäreiden niin kun, keskellä, niin täytyy todeta yksi asia Marianasta, että hän on mun tuntemistani ihmisistä, niin kuin liioittelematta voisi sanoa, niin se liittyy niin kuin empatiaan ja myötätuntoon ja kykyyn niin kuin myötäillä toisen ihmisen, kykyyn asettua toisen ihmisen asemaan, että hänellä on tällainen taito. Ja siksi hän on muun muassa erinomainen, siis minun tuntemistani ihmisistä ja ystävistä, niin paras lahjan antaja, jonka mä tiedän. Et mä toivon, että nyt kun sulla on synttärit, niin sä myös saat hyviä lahjoja, koska sä oot loistava antamaan lahjoja.
Se on kyllä totta. Siinä mä oon kyllä tosi hyvä. No, Paavosta mä voisin ehkä sanoa sen, että se syy, miksi meillä on aina niin hyviä keskusteluja, on se, että me puhutaan molemmille tärkeistä asioista. Ja meillä on yhteinen käsitys siitä, mikä on tärkeää.
Niin.
Tai riittävässä määrin.
Ja sitten Marianasta täytyy kyllä sanoa sekä keskustelijan että ajattelijana se, että hän on musta rohkea, niin kuin teeskentelemätön, älykäs, hauska, huumorintajuinen ja ikään kuin hänellä on kyky muotoilla ja verbalisoida ajatuksensa sillä tavalla niin kuin jäsentyneeseen muotoon, että keskustelu menee koko ajan eteenpäin ja keskustelukumppani inspiroituu siitä ja se on, niin kuin, se on taito jos mikä.
No, vautsi, kyynel silmin täällä on ainakin kyllä, toinen meistä.
Kyllä, kiitos Paavo, tosi liittoa.
Siis jotain hienoa, nyt oli kyllä upeata kuvausta Westerbergin suusta lähti. Siis Jouko Turkka on kuulemma sanonut tästä M. Toiminen nimisestä 46-vuotiaasta, että hän on yhtä aikaa viisas ja naivi.
Mä en tiedä, milloin Jouko on tämän luonnehdinnan tehnyt, mutta ehkä Maria on ollut silloin hivenen nuorempi, ehkä hän ei ole enää niin naivi. Ehkä viisaus on vain niin kuin lisääntynyt. Mutta sanotaan että mehän naivihan on tämmöinen ilmaisu, joka koetaan usein niin kuin, no, lapselliseksi vähintäänkin, koska niin, sitä niin tarkoittaa.
Niin.
Mutta minusta hän ei ole menettänyt elämänuskoaan, joka on musta hieno asia.
Vaikka viisaus on lisääntynyt.
Niin, että jotkuhan tulkitsee niin kuin elämänuskon naivismiksi ja tämmöisen tietyn kyynisyyden niin kuin viisaudeksi, mutta se on ehkä sitten tulkitsijasta kiinni. Mä näen, että tämmöinen niin kuin toiveikkuus ja usko hyvään ihmisessä niin on niin kuin tämmöisiä viisaita arvoja. Ja nuoren kuuluu ollakin naivi. Mä oletan, että tämä oli nuoren Marianna luonnehdinta.
Se on aika hyvin, jos on vielä 4-6-senakin pikkusen naivi. Kuules Paavo, keksin Marianasta äsken luonnehdinnan. Hän on kokonaisihminen.
kuulostaa jopa niin kuin tämmöiseltä, mitä mä sanoisin, Esa Saarismaiselta.
No niin, kiitos siitä arviosta. Nyt vielä, hei, mulla on yksi kysymys teille, teidän suhteistanne, Marjaana Toiminen ja Paavo Westerberg. Siis kun kumpikaan te ette voi sitä välttää, että te olette julkista työtä tekeviä ihmisiä ja teidän työtänne täytyy myydä niin sanotusti ja jonkun täytyy sitä ostaa. Mistä te tiedätte, että teidän ystävyyssuhteenne on todellakin jotain muuta kuin molemminpuolista hyötysuhdetta?
Nyt jos tähän vastaisi vitsikkäästi, niin mä vastaisin, että sitähän ei voi tietää mistään.
Niin.
Mutta jos mä vastaan niin kuin vakavasti, niin kyllä sen tietää. Et sanotaan näin, että näissä karkeloissa, missä nyt tässä itse on tässä taidetyössä ja näin. Niin,
Suomen
ja,
kulttuurikarkeloissa, niin.
Niin ehkä sitten kuitenkin jo tällä jäljellä on oppinut sen, että tietyllä tavalla se oleellinen asia tässä suhteessa on pitää se oma kadun puoli puhtaana. Ja sitten sehän on tietysti niin kuin kaikissa ystävyyssuhteissa, tai niin kuin eräs viisas kirkonoppinut sanoi, että lopultahan kehenkään ei voi luottaa. Että sehän on niin kuin yksi tapa lähestyä elämää, mutta kyllä mä lähden ystävyyssuhteessa siitä, että kyllä mä luotan mun ystäviin ja hyviin ystäviin etenkin. Ja koska lasken Marianan heihin, niin mä en koskaan kyseenalaistanut ikään kuin luottamusaspektia. Ja se on musta ystävyyden yksi syy siihen, miksi ihmisellä on ystäviä, että on niitä ihmisiä, joihin voi luottaa.
Niin totta. Elämä on vähän liian lyhyt myös epäilyyn, että jos joku,
se on totta.
Niin, että se vie energiaa ja meillä molemmilla on niin paljon tekemistä, että meidän koko ajan täytyy miettiä, mistä me saadaan energiaa, että ehkä me ollaan saatu sitä toisiltamme myös, ainakin mä oon saanut sulta tosi paljon sitä. Että.
No kiitos samoin ja siis mikä mahtavinta, kun sä mainitsit tämän energiasanan, niin mä oon toki tavannut sua joskus niin, että sä oot ollut väsynyt. Niin kuin varmasti sinäkin minua. Ja sen kuuluu ihmiselämään, me ollaan välillä väsyneitä. Mutta sinussa on aina niin kuin sellainen sisäinen voimakas energia. Ja niin kuin meissä kaikissa tietysti on, mutta minusta se on niin kuin, se on mahtavinta myöskin ystävyydessä, että silloin kun on itse väsynyt, niin voi saada toiselta energiaa.
Se on totta.
Vautsi, miten ihmismäistä puhetta ja luottavaa.
Kyllä.
Niin, mutta piru vieköön. Elämä on lyhyt, kuten tässä just todettiin. Niin kuin joku sanoi, että se on vaan hevonen, joka vilistää nopeasti niin kuin seinän raosta.
Vautsi. Kiitos, Paavo Westerberg.
Kiitos,
hienoa
Paavo.
Onnittelupuhetta.
No niin, hyvää syntymäpäivää, Marjaana.
Kiitos
ja hyvää kesän jatkoa, sanon optimistisesti. Hei hei.
Hei hei.
Vau. Wow. Siis aikamoisiin syvyyksiin päästiin, siis kokonaisihmisyys oli käsittelyssä ja hyvään uskominen vai mitä?
Niin, hyviä ystäviä on saanut matkan varrelle, että täytyy koen suurta kiitollisuutta, että on tällaisia ihmisiä ympärillä.
Joo, nyt vähän noihin työmaailmoihin, Marjaana Toiminen. Miten sinut valittiin? Miten pääsit Anna-lehden päätoimittajaksi, koska siellä teit aikamoista työtä, paitsi sisällöllisessä myös kaupallisessa mielessä levikki pumpsahti 20% ylöspäin parin vuoden aikana, 04-06 muistaakseni niillä main, tai 03-05 olit Annan toisen valta naisten lehtemme päätoimittajana. Miten sinne pääsit ja mitä teit?
No se oli ihan perinteinen haku. Eli siinä oli tämmöinen monipolvinen hakuprosessi, jossa oli psykologiset testit ja piti täyttää satoja kysymyksiä ja kertoa, että en tiedä, oletko koskaan perehtynyt näihin, nehän on ihan valtavan kiinnostavia, että piti kertoa, että tunnet, haluatko joskus upottaa jalkasi syvään veteen ja koetko tarvetta silittää patsasta, kun kuulet sen ohi. Ollenkaan väheksymättä niitä.
Ja muutaman sivun päästä sama kysymys vähän toisessa muodossa.
Joo. Kun näet pimeän luolan, koetko haluaa mennä sisään? mutta näiden ja tiukkojen haastattelun jälkeen mut ihan valitsemalla valittiin. Se taitaa itse asiassa olla. Et nyt en ole ihan varma, mutta se taitaa olla ainoa paikka, johon mä oon oikein hakemalla hakenut.
Hait sillä tavalla klassisesti.
Klassisesti.
Sinua ei pyydetty sinne.
Ei pyydetty.
Joo. Sen sijaan sitä ennen Image-lehteen pyydettiin sieltä Tanssilehden päätoimittajuudesta.
Kyllä.
Taisi olla Jaakko Tapaninen nuorena poikana silloin liikkeellä. Kerro siitä tapauksesta.
Joo, mä olin Tanssilehdessä ja halusin tehdä siitä lehdestä tunnetumman. Tämä oli vuonna 1993 ja ajattelin, että keino saada meidän uudistus näkyviin on pyytää Imagesta palstatilaa tai tämmöistä vaihtoilmoitusta. Ja Imagesta sellainen myönnettiin, 1/3 sivu Tanssilehdelle Imagesta ja sitten vastapainona meidän piti laittaa Imagen tilaajakortteja Tanssilehden väliin. No senhän painot yleensä tekee, mutta koska meillä ei ollut rahaa, niin laitoimme ne yhdessä mieheni kanssa. Tanssilehden painos oli onneksi 2000-3000, niin se...
Kuulemma istuitte olkkarin lattialla ja sinne ladoitte tilauslippuja, Imagen tilauslappuja Tanssilehden väliin.
Näin on. No sitten kun Tanssilehti ilmestyi ja mä lähetin sellaisen Imagen tilauslapullisen Tanssilehden Jaakko Tapaniselle, niin hän sitten soitti mulle, jätti viestin vastaajaan ja kehui lehden pystyn, että eipä olisi koskaan uskonut, että tanssista voi kirjoittaa tällä tavalla ja se voi näyttää tällaiselta. Ja siitä sitten jäin hänen mielensä.
Muistan muuten sen Tanssilehden vaiheen. En silloin tajunnut, kuka sitä tekee, mutta muistan sen. Se jotenkin ihmetytti.
Niin,
miten tanssista voi tämmöisiä kirjoittaa?
Niin, ja se myös vihastutti, koska yhdessä kannessa esimerkiksi, se oli isokokoinen lehti silloin, muistan, olen ylpeä edelleen kannesta, jossa kaksi naista pussasivat toisiaan. Ja siitä sitten
elettiin vuotta noin.
1993.
Just.
Siinä käsiteltiin tanssin homoseksuaalisuuden tabua ja monet balettikoulujen opettajat Pohjanmaalla ja eri puolilla Suomea sitten olivat sitä mieltä, että meidän balettikoululaisille ei tällaista lehteä kyllä enää tilata.
No
siitä tuli protesti.
Alkoiko päätoimittaja Toimisen ajojahti?
Ei ollenkaan. Eihän mä siitä mitään välittänyt.
Niin.
Seuraavaksi kirjoitettiin huonekalukauppiaista Joensuussa, jotka harrastivat humppaamista. Ja myös kirjoitettiin jääkiekkoilijan fysiikasta ja suhteesta
tanssitreeneistä kehosta. Jääkiekkoilijan näkökulmasta.
Joo, kyllä. Tai käsiteltiin ikään kuin fyysisyyttä, millaista on
niin,
olla.
Kaikenlaista ristiin tekemistä. Lähdit maakuntiin, urheilulajeihin,
kyllä.
Kaikkea tätä.
Kyllä, joo.
Ja se homojuttu, lesbojuttu oli aika kova 90-luvulla.
Niin, ehkä se voisi olla sitä vieläkin. En tiedä.
Voisi olla.
Mutta niin. Tärkeä aihe kuitenkin käsitellä.
No, Tapaninen ilmoitti, kutsui, tuus meille töihin Imageen. Image oli tosi kova juttu silloin. Ensin toimituspäälliköksi, eikö se niin ollut?
Joo, ja silloin mä olin jo Aamulehden kulttuuritoimittajana, kun tämä tapahtui.
Ai joo. Niin, joo. Anteeksi, siis se Aamulehden kulttuuritoimittajuus oli siinä välissä. Ja
joo.
Sehän oli, Marjaana, sinulle semmoinen lähikontakti kuitenkin lähellä uutismaista sanomalehtikirjallisuuden maailmaa.
Se on totta, ja sitä ennenhän mä olin siellä Kainuun Sanomissa myös kulttuuritoimittajana 3 kesää ja kulttuuriosaston esimiehen sijaisena.
Niin just.
Ja joo, se on totta, että se oli mulle, se oli hyvää aikaa, mä pidin kovasti siitä työstä. Ja edelleenkin kaipaan Aamulehden kollegoja, se oli hyvä joukko tehdä työtä.
No mitä siellä Kainuussa kulttuuritoimittajan hommissa taisit olla? Tosi nuori likka. Mitä siellä opit? Vahvistuiko siellä se käsityksesi, että uutisia et tahdo tehdä?
No Kainuun Sanomissahan oli ihanaa se. Mä olin siellä heti ensimmäisenä opiskeluvuonna, koska se oli ainoa lehti, joka otti ensimmäisen vuoden opiskelijan suoraan kulttuuritoimitukseen. Ja siellä sain itse luottamusta, koska siellä annettiin vapaat kädet tehdä mitä vaan. Et se oli hieno kokemus.
Ja kulttuurin saralla saa muutenkin temmeltää aika hyvin, tai ainakin sai ennen vanhaan.
Niin, kyllä siinä sai kokeilla erilaisia juttutyyppejä, ja muistan haastelleeni myös Frederikkiä ja hänen suhdettaan taiteeseen ja ties mitä. Et siinä tehtiin sellaista niin kuin villiä kokeilevaa, mitä nyt nuorten pitääkin tehdä tietysti.
Niin justiinsa. No, anteeksi. Siis Imagen vaiheessa oltiin. Aika nopeasti tuli päätoimittajuus. Oliko se jotenkin ihan luonnollinen kehityskulku vaan?
Ei lainkaan. Matti Apunen, joka oli silloin päätoimittajana, päätti lähteä takaisin Aamulehteen ja minä ja Raul Grünstein mietittiin päämme puhki, että kuka olisi hyvä päätoimittaja. Itse olin sitä mieltä, että en halua siihen paikkaan, kun en halunnut mihinkään päättävään asemaan muutenkaan kovin tietoisesti. Ja ei me sitten löydetty ketään. Ja mä olin VT-päätoimittajana vuosi, kunnes sitten todettiin, että ei kai tästä nyt mitään tuu, että niin. Tehdään musta nyt sitten päätoimittaja saman tien, että vuoden päästä päädyttiin tähän.
Ihan ohi menne mainitsit Matti Apusen Imagen vanhana päätoimittajana. Sitä ei moni muista, että tämä Evan johtava journalistinen ideologi Matti on ollut Imagen päätoimittaja.
Kyllä, moni muistaa, koska se oli upea kausi. Image teki paljon merkittäviä asioita silloin Matin aikana, että se oli tärkeää aikaa, mä luulen, mulle ja monille muille. Siitä itse sain ainakin paljon siihen omaan päätoimittajuuteeni.
Just. Heitetään vähän vielä vauhtipyörää taaksepäin, Marjaana. Otetaan yksi tervehdys. Tämä on kans yöllä tullut. Kuunteles tätä. Oltimme aika hellyttäviä. Maalaistyttö pohjoisen Keski-Suomen metsistä ja kaupunkilaisneito Tampereelta. Olimme pieniä vielä, mutta meillä oli suuria ajatuksia ja hyvin kehittynyt huumorintaju. Se kolahti ja sinusta tuli tärkeä ystävä, T ja Y isoilla. Se oli kuuma hippi kesä 87. Her-musikaalia esitettiin Frenkelillä. Sinä tanssit ja teit koruja. Tätä ei ole vielä mainittu.
Mä olin sen unohtanut.
Teit koruja. Minä piirsin. Pesin Tampereen virastotalon ikkunoita ja hengasin illat näytöksissä. Juhan Clauden kautta me oikeastaan tutustuttiin, ja meillä oli Tuomiokirkon kadulla se äärettömän kätevä jatkopaikka. Meillä oli myös VIP-kortit Doorikseen, paitsi Juha ei sitten enää päässyt sinne, kun henkilökohta luki tamperelaisesta, että Clauden näyttelijä on vasta 17-vuotias. Mutta olimme neuvokkaita kaikki, emmekä pienistä lannistuneet. Mitä nyt maailma välillä loppui ja sen takia piti lähteä esimerkiksi Nepaliin mietiskelemään. Jotkut lähtivät. Kesän jälkeen minä evakuoiduin Limingan taidekouluun ja sinä jäit Tampereelle, mikä ei minun mielestäni ollut mitenkään hyvä idea. Älyttömästi jäi kaikkia juttuja kesken, vaikka siihen aikaan kirjoiteltiin kirjeitäkin. Heti ensimmäisenä viikonloppuna liftasin Oulusta luoksesi Tampereelle. Me oltiin jonkun tupareissa, ei mitään muistikuvaa kenen, ja mitä ilmeisimmin yritin silloin houkutella sinua Liminkaan. Minulla oli muutama ässä hihassani. Balettiluokassa kummitteli, ja maalausluokka oli ennen vanhaan ollut ruumishuoneena. Koulun bileet olivat piirikunnan kuulut, ja tuonakin syksynä siellä soittivat muun muassa radiopuhelimet. Oulu oli lähellä, ja siellä oli kaikkea. Esimerkiksi Lillemuur, Rauhala ja Rattoriklubi. Ei se minun liftimatkani ihan turha reissu ollutkaan noin koulupaikkarekrytoinninkaan osalta. Pian sinäkin aloitit Limingan taidekoulussa ja sieltä sait elämäsi bonarit Teijon.
Kyllä. Kyllä.
Aviomies löytyy Limingan taidekouluajoilta. Vettä on virrannut sekä Tammerkoskessa että Himalajan rinteillä. Melkein ihmisikä on kulunut Tampereen hippikesästä, mikä tarkoittaa kai, että me ollaan aika vanhoja.
Näin on, kyllä.
Lämmin synttärihalaus toivoo.
Elisa.
Elisa. Hmm. Ei ollut vaikea arvata. Elisa Pesonen ja Elisa Reuna huomauttaa vielä, tyttäreni on nyt 13-vuotias.
Ajatella.
Niin.
Kyllä.
Raju on ajan riento.
Kyllä, se oli hauska kesä, se ylioppilaskesä, kun tanssin tosiaan Hair-musikaalin taustatanssijana ja jaoin aamulehtiä sitten yöllä. Se oli kätevä yhdistelmä, ehkä.
Kesällä jaksoi nuori ihminen.
Niin, kyllä.
Ja juhlat vielä päälle.
Juhlat vielä päälle, että yleensä siitä esityksestä mentiin sitten baariin ja sieltä baarista lähdin sitten jakamaan lehtiä, että saattaa olla, että sinä kesänä moni jäi ilman aamulehtiä eri syistä.
Niin, joo. No, nyt se selvisi.
Nyt se selvisi,
mutta rikos on vanhentunut.
Se on totta.
Joo. Kuule, mikä se oli tämä Limingan taidekoulu? Olen huomannut ja käsittänyt, että siellähän on käynyt vaikka ketä.
Niin se on totta, joo. Se oli hyvä vaihtoehto siinä vaiheessa, kun en oikein tiennyt, mihin suuntaan elämän olisi pitänyt mennä, niin menin sitten sinne. Siellä tapasin nykyisen mieheni Timo K. mukaan lesken grafiikan tunnilla. Siellä oli paljon hyviä opettajia, todella tämmöinen salliva, hauska, riehakas ilmapiiri.
Siis vuoden mittainen kansanopisto,
juuri
eikö
näin?
Niin, Limingassa?
Kyllä.
Kuvataidetta.
Kyllä.
Ja sitten sen jälkeen sieltä ryhdyttiin katsomaan, mihis nyt.
Näin on.
Ajattelitko silloin vakavasti taideuraa?
En ajatellut. Ajattelin, että se on hyvä paikka tutkiskella, mitä omassa päässä on. Samalla kun pidin kuvataiteesta.
Niin, niin.
Ja olen ihan hyvä piirtämään.
Just, joo. No, miten ne sitten, siis se journalismi, journalistiikka, se oli mielessäsi vahvana ja tiedotusoppia opiskelit. Niin miten se fiilis sitten kulki sillä tavalla eteenpäin, kun olitko töissä silloin jo samoihin aikoihin jossain lehdessä vai miten se meni, Marjaana?
Joo, mä pääsin siinä sitten opiskelemaan ja halusin kirjoittaa vaan taiteesta, niin kuin tuli jo kerrottua. Sain heti sitten.
Niin rajasit niin päin, että en uutisia, vaan pelkkää taidetta kirjoitat.
Kyllä. Ja niin kävi, mutta sitten heti ensimmäisenä vuonna pyydettiin Aamulehden avustajaksi ja Satakunnan Kansan avustajaksi. Ja niitä tavallaan työkutsuja alkoi sitten tulla heti saman tien. En mä oikein tiedä, mistä niitä tuli, mutta pyydettiin tekemään.
Ja se oli aika tuhoisaa silloinkin monille opintojen jatkon kannalta.
Näin on. Mä ajauduin sekä ylioppilaspolitiikkaan että töihin ja hyvät opettajat eivät saaneet mua pidettyä sitten loppuun asti, vaikka Karen Udenstreng soitteli mulle vielä vuosia jälkeenkin päin, että etkö nyt tulisi tekemään sitä gradua loppuun. Vielä ihan 90-luvun loppuun asti hän soitteli.
Oikein soitteli, teen nyt. Kun se olisi sitten niin kivaa, kun olisit maisteri, kun olet muuten niin menestynyt.
Niin, ehkä hänellä oli siihen omat tarkoitusperänsä, mutta kyllähän oikeassa oli. Kyllä se olisi ollut ihan järkevää tehdä silloin.
Joo. Oliko sulla pienenä jo joku käsitys toimittajuudesta?
Ei, mä halusin pienenä kampaajaksi, koska mun isoäiti ja täti oli kampaajia ja mä vietin siellä Nokialla paljon aikaa heidän kampaamossaan. Enkä mä pidä itseäni minä sellaisena kutsumustoimittajana. Musta tuntuu, että aika monet toimittajat on nimenomaan semmoisia vähän sattumalta ajautuneita
toimittajia.
Vähän kaikesta kiinnostuneita.
Mutta sulla on se kulttuurikutsumus ja siitä olet lujaa lähtenyt.
Se on totta.
Hei Vautsi!
Terve!
Ovi avautuu!
Ei ole totta! Voi että!
Nanna Susi!
Kiitos!
Kuulta,
ihanaa. Ihania nelikoita.
Koska sä tiedät, että nelikat sä oot tuonut mulle niitä.
Kyllä, nelikat on ihan. Voi, ihana yllätys.
Tervetuloa, Nanna. Morjens, Jukka Arvassalo. Hienoa, istu, ole hyvä.
Kiitoksia.
Kiva, kun tulit. Pääsit tähän viimeisen vartin parhaaseen hulinaan, kun tää Marjaana, tää on kuule nyt 46.
Ihan hirveetä. Niin, oli vuosi sitten.
Siitä on jo vuosi.
Hei, Vautsi. Mä en niin ensin varma paljon mä täytän, koska mä oon aina ajatellut. Mä aina oon pitänyt Marjaanaa jostakin kumman syystä niin kuin paljon nuorempana.
Laita, ole hyvä, luurit.
Joo,
kuulee siis kansakin paremmin.
Sitä, hyvä. Hän olisi niin kuin jotenkin, kuuluuko tämä nyt?
Nyt kuuluu erinomaisesti,
joo.
Kiitos.
Niin kuin, siis en tiedä minkä takia, mutta ehkä sitä kaikesta, hän oli vilpitön ja suora ja avoin ja mä oon aina kokenut itseni niin kuin ikä lopuksi hänen rinnallaan.
Niin. joo. Vautsi. Eikö se ollut aika hyvä?
Oli, ylläri.
Mutta hei, kuuluuko sinä, koska mä en kuule tänne läpi?
Kuuluu loistavasti, mutta laitas, viritäs vähän.
Joo.
Noi, Marjaana virittää.
No niin, nyt on okidoki, nyt on hyvä homma.
Hyvä,
joo. Kiitti.
Hyvä, no nyt.
Mahtavaa.
Niin. Alkakas kertoa, hei.
Mahtavaa yllätys.
missäs olette siis tutustuneet?
No mä mietin tätä, että ollaanko
Katan kautta varmaan.
Katariina Sourin kautta varmaan, ja olikohan se vappu?
Niin, oliko se sitä ennen jo? Koska
oliko se veneen?
Se oli sitä ennen. Me tunnettiin jo sitä ennen. Siis se oli mun mielestä vaan ihan yksinkertaisesti niin, että Katariina Souri ja siinä olitte baarissa, ja sitten mä tulin siihen, ja sitten me vaan alettiin juttelemaan.
Niin. Just.
Täytyy sanoa, että Marjaana jotenkin on tullut mun elämään silleen hirveän suoraan. että hän käveli jotenkin, mä en muista sitä ihan tarkkaista hetkeä, ellei se ollut se, kun Paavo ja minä ja sinä kaikki lausui runoja.
Se oli sen jälkeen.
Okei. Okay. Joka tapauksessa niin Marjana on kävely sillä tavalla elämään suoraan, että silloin kun mä oon tavannut Marianan, mä en suoraan sanonut tiennyt, että mä en ole tavannut, niin kuin, se on omituinen henkilö. Marjana on omituinen henkilö.
Niin on, ja puhutaan sitten, ihan näin kahden kesken, se on kyllä.
Ja sitten mä en ikinä sano oikein otetta. Mä sanon Katallekin, että kuka se oikein on, kun se kävelee niin suoraan elämään, että yhtäkkiä se soitti, se olikin siinä, se oli koko ajan jotenkin, se oli läsnä. Ja sitten Marianalla on tällaisia niin kuin ihmeellisiä taipumuksia, että se on elämässä niin mielettömän läsnä, että niin kuin, se laittoi mulle esimerkiksi viikko sitten, mä heräsin siihen, että aamulla tulee tämmöinen viesti, että koska sä oot ollut viimeeksi onnellinen ja koska epätoivoinen. Ja mä oon sillä aamulla 7 näpittelen, no mä oon ollut tosi onnellinen, kun mä oon nukkunut 2 yötä hyvin.
Just.
Mä oon ollut epätoivoinen tästä ja tästä. Marianalla on niin kuin se koko ajattelutapa niin näinä vuosina, se on vienyt mut semmoiseen niin kuin, ensinnäkin se on opettanut mulle, että ihmisiä pitää tavata.
Mm.
Ja mä oon ollut hänelle uusi ihminen, hän on ollut mulle uusi ihminen. Hän opetti mulle sen, että jos sä haluat, että sun elämä menee eteenpäin, jos sä haluat rakastaa elämää, jos sä haluat oppia mitään uutta, niin on utelias, tapa uusia ihmisiä, tutustu niihin. Ja hän niin kuin suoran toiminnan kautta näin tapahtui meidän välillä. Ja sen jälkeen mä oon tajunnut sen, että että se avoimuus on ihan järjettömän tärkeää, että kaikilla on jaettavaa tavallaan
jotain
toisilleen.
Jotain samaa jännää huomasin joskus 10 vuotta sitten, kun hänelle soitin eka kertaa. Jotain semmoista. Tämä on nyt sitä, nyt ollaan lähellä. Siis se Marjaana, se kysymyksesi Nannalle 7:00 onnellisuudesta, niin se oli aika jännää, kun määrittelit, mitä se tarkoittaa. Kaikki aina hokee, että oot sä onnellinen, oot sä onnellinen. Mutta määrittelit sen vastakohdan kautta, koska otit rinnalle epätoivoisuuden käsitteen. Sehän suomentaa heti, mitä onnellisuus on. Se on epätoivoisuuden vastakohta.
Se on totta. Tosin täytyy sanoa, että tämän tehtävän antoi mulle mun ystäväni Anna Moilanen, jolta mä pyysin, että hän tekisi mulle tehtäviä, jotka saa mut pois rutiineista yhden joka päivälle. Ja näitä on yhteensä 28. Ja mä oon ihan hyvin pysynyt niissä. Ja tänä päivänä mun rutiini oli kysyä ihmiseltä, jolta mä en kuullut pitkään aikaan mitään, joka on mulle läheinen, nämä 2 asiaa. Sitten kysyin ne Nannalta.
Joo. Nanna, mites kuvataide suhtautuu? Tekemäsi kuvataide suhtautuu siihen, mitä Marjaana tekee elämäntyökseen. Kustantaa niin sanottuja naisten lehtiä.
Joo, mä oon kuvataiteilija, joka pitää, että elämässä kaikki ajattelu on hyvin tärkeää. Ja jos naisten lehtiä mitä tahansa tehdään, niin niitä musta niitä ei puoleta millään tavalla. Marjaana mä pyysin kirjoittaa mun viime Helsingin kaupungin taidemuseon näyttelyyn, mikä päättyi nyt tämän vuoden tammikuussa, niin hän kirjoitti ison jutun. Sitä julkaistiin iso kirja ja Kimmo Saari kirjoitti sen toisena ja mä halusin Marianan ehdottomasti siihen kirjoittamaan, koska hänen näkökulmansa ovat usein hirveän tuoreita ja välittömiä. Ja mä en pidä siitä, että pelkkä kuvataidemaailma esimerkiksi oman piirinsä sisällä vaan kirjoittaa toinen toisistaan. Ja Marianalla, se oli hyvä paluu Marianalle kanssa varmaan jonkin verran tauon jälkeen tähän kuvataidepuoleen, mutta samaa elämähän me tässä ajatuksia jaetaan ja kuvataiteessa on myös siitä kyse. Niin kuin puolin toisi jopa naisten lehdissä, että ei ole semmoisia lokeroituja ajatuksia. Tuolla on niin kuin noi ajatukset ja tuolla toisessa nurkassa on noi. Että herran jumala, että se on aivan absurdi ajatuskin.
Kyllä. Tämä ajattelutapa ehkä yhdistää mua ja Nannaa muutenkin. En mäkään ajattele, että on erikseen johtajan rooli, on erikseen kuvataide, että kaikkiaan kuuluu kaikkeen. Ihmisissä on kaikki puolet. Ja se oli kyllä ihan mahtava kokemus saada kirjoittaa kuvataiteesta uudestaan. Et se oli mulle ihan niin kuin kohokohta viime vuonna. Se oli mahtavaa.
Molemmin puolin sitten. Joo.
No, nyt kun Nanna siinä olet, niin ole mukana tässä, mikä on vielä nyt Marjaana Toimisen elämässä käsittelemättä tämä hetki, kun hänet valittiin tuohon nykyiseen työmaahansa Bonnierin Suomen pomoksi vastuullaan nämä lehdet, aikakauslehdet. Kerro nyt, Marianna, miten se meni. Siinähän oli aika jännittävää. Ensin et uskonut todeksi, että sinut sinne toimitusjohtajaksi halutaan.
Niin, no se meni niin se tarina, että mä olin Annan päätoimittaja ja yksi aamu soi sitten puhelin ja siellä oli tämmöinen ihminen, joka sanoi, että Bonnier haluaa perustaa Suomeen uuden lehtitalon ja kiinnostaisiko sua tulla keskustelemaan siitä, että tulisit sinne sitten toimitusjohtajaksi. Ja mun ensimmäinen ja ihan aito reaktio, vilpitön reaktio oli se, että tämä on pilasoitto.
Mm.
Ja koska mä olin ollut Imagessa päätoimittaja, me tehtiin tällaisia ikään kuin vähän niin kuin outoja huijausuttuja. Joku myi kadulla jotain dildoja tai jotain, niin kuin tälle säväytettiin ihmisiä. Niin mä soitin mun pomolle.
Ihan taideprojekteja.
Ihan taideprojekteja, joo. Ja mä soitin mun pomolle Harri Saukkomalle ja sanoin, että no tällainen pilasoitto tuli, että voitko kuvitella, eikö se ole tosi outoa.
Joo.
Ja Harri sanoi, että no saitko sen nimen ylös, että kuka se oli? Mä sanoin, joo, se oli tällainen Robert Fagerström mukamas. Ja Harri sanoi, että no itse asiassa kyllä se on ihan oikea headhunteri, että tää oli. No mä sanoisin, että no mä menen sitten kuuntelemaan, mitä silloin on puhuttavaa, että ei ne kuitenkaan, ne on, se on
niin,
jotain.
Niin,
että
sä menet vaan vakoilemaan vähän,
vaan,
mitä
ja mä tuun
sitten
kertoon sulle, että.
Ja paljon palkkaa ja muuta. Ja
niin.
Kun tämä ruotsalaislähtöisen Bonnierin headhunter on sinut metsästänyt. No, olit kuitenkin käsittääkseni, joku piti kiinni siinä toimittajuuden maailmassa aika lujaasti. Siis Annan päätoimittajana olit kaiken pistänyt uuteen malliin ja levikki nousi ja muuta. Totta kai pelkäsit, että menetät alkuperäisen ammattisi, eikö niin, jos suostut Bonnierin houkutuksiin tulla toimitusjohtajaksi?
Niin, kyllä mä varmaan eniten ajattelin, että tämä on ihan hullua, että Suomen ei mahdu enää lisää lehtiä, että eihän tuollaista kukaan voi edes ajatella, että pitäisi perustaa kustannustalo ja tuoda uusia lehtiä. Ja mitä varten mun pitäisi siihen ryhtyä, kun mulla on niin mahtava työ tuolla Annassa. Että mä mietin 1,5 kuukautta sitä vastausta. Ja jälkeenpäin on ajatellut, että jos joku, jota mä yritän rekrytoida, sanoo, että Anna, mä mietin 1,5 kuukautta, niin mä sanoisin kyllä, että no ei sitten.
No jää sit miettimään,
niin,
joo.
Kyllä.
No. Mitä siitä seurasi? Siis totta kai jollekin kerroit ja puhuit ja porukka varoitteli. Ei tänne mahdu uusia lehtiä ja pysykö nyt Bonnier pois tai älä ainakaan sinä, Marianna, sinne mene.
Kyllä. Itse asiassa suurin osa mun ystävistä sanoi, että no älä tosiaankaan mene. Toi on ihan kahja. Ainut, jotka sanoi, että mene, oli mun äiti ja mun mies. Mun äiti sanoi, että jos et sä nyt uskalla tehdä tuollaista hyppyä, niin et sä kyllä ikinä tämän jälkeenkään tuu uskaltaa
mitään. Niin jää toimittajaksi, päätoimittajaksi loppujaksesi.
Niin, tai uskalla tehdä noin suurta riskiä.
Ja tavallaan ottaa aivan täyttä uutta, niin kuin, semmoista luoda uutta ehkä formaattia ja luoda niin kuin.
Kun aloittaa alusta.
Aloittaa alusta, että Annallahan oli varmaan jo olemassa, vaikka siellä pystyi uudistautumaan, mutta toihan lähti ihan sitten niin kuin sieltä niin kivialasta.
Että. Niin, että se kyllä tuntui todella alusta aloittamiselta, Marianna.
No
niin.
Se oli alusta aloittamista. Siellä ei ollut ketään töissä, mitään lehtiä olemassa. Piti miettiä, että mitä vastataan puhelimeen ja niin, ketä niin palkataan ja mitä tehdään.
No, minkäs polkaisit? Mikäs lehti se oli, jonka ensiksi polkaisit?
Olivia oli se ensimmäinen.
Ne Olivia, joka
joo
on.
Joka on se menestynein.
Hengissä ja nyt saa uuden päätoimittajan lähteä liikkeelle. Se on se Evita, joka kuolee nyt pois.
Kyllä, se on se. Hmm. Sellaista se on.
No, siinähän jouduit tietysti tallomaan varpaille.
Missä jouduin tallomaan?
Markkinoilla.
Markkinoilla. Niin, no kiinnostavaa, aina kun voi tehdä jotain uutta ja olla se pieni haastaja, joka tulee ja häiriköi, niin sehän on tosi kiva rooli. Voi olla se vastaanpanija, joka miettii säännöt uusiksi, sehän on kaikista hauskinta.
Mä en kyllä kutsuisi niinku tallomaan varpaita, että eihän elämässä sitten voisi lähteä, tiedätkö, kotoa pois, avata ovea, jos niinku pelkäät tallotaan jonkun varpaita, että et tietenkin niin on tapa, niinku, että tallotaanko niitä vai ollaanko niinku varpaat vastakkain.
Niin, niin.
Et en mä nyt.
Niin.
Tarkoitan sitä, että Suomi on pieni maa ja pienet markkinat. Kaikki tuntevat toisensa ja se siitä tulee aika tiukkoja tilanteita.
Mä en tunne vielä kaikki.
No niin, niin, mutta Marianna ainakin tuntee.
Ei tunne.
Sillä on valtaisat verkostot.
Niin, lukioillahan me niitä lehtiä tehdään.
Niin,
eikä
toisillemme.
Nimenomaan niin, mä just puhun, että kaikki tuntevat toisen. Niin tuskin Marianna tuntee jokaista lukijaa. Niin. Mutta, niin.
Joo.
Niin, kyllä se enemmän on sellaista vallottamista ja haastamista.
No, mites nyt, Marianna Toiminen, taloustilanne on se, mikä on, ja niitä lehtiä pitäisi myydä, ja Suomessa kaiken lisäksi perinteen mukaan pitäisi saada tilaajia niille lehdille.
Mm, kyllä.
Toimiiko se vielä niin, että täällä aina vanha aina kaikki lehdet tilattiin, kukaan ei juuri ostanut?
Kyllä se edelleen toimii niin, ja nyt on vaan sellainen tilanne, että täytyy miettiä, mitä niillä taidoilla, joita meillä nyt on, niin miten me voidaan saada lisää sieluja vallotettua. Se on ihan sama tehtävä kuin aikaisemmin. Se käy vaan vähän hankalammaksi, mutta siinä täytyy käyttää mielikuvitusta enemmän.
Mites taiteen puolella sielut, Nanna, valloitetaan?
No joo, mä uskon, että jokainen ihminen tekee töitä niin kuin... Eihän se sielujen valottaminen lähde siitä, että valotaan niin kuin sieluja, vaan ensimmäisenä lähtee siitä, että löydetään se oma sielu ja eletään sen kanssa niin kuin myöskin tavallaan aika pyhästi ja
kunnioittaa omasta sielustaan.
Ja aika kovaa työtä, eihän elämä päästä ketään helpolla eikä sen tehtävä ole niin kuin olla helppoa. Niin kyllä tässä Marjana joutuu aika kovan asian kamppailemaan, koska tämä on sitten myöskin... Koska tänään ei mene verorahoilla.
Tämä
on aika kova yksityisyrittäjyyttä, että kaikin puolin.
Paitsi ja jotkut meistä kokevat itsensä yksityisyrittäjiksi. No niin.
Mutta kuitenkin näin se menee, että yksityisyrittäjyyttä varmaan, niin kuin, vaikka se olisi niin kuin isompikin yritys siinä ympärillä, että ilman kaikkea hyvää panosta, niin mitään ei synny.
Joo.
Se on totta.
Kiinnostavaa. Tiuku repii, kuulkaas. Hyvät naiset, sen verran. Joo, repii. Niin. Että tämmöistä radioproosaa tänään Bonnierin toimitusjohtajan Marjana Toimisen 46-vuotissynttäreillä. Vai olisiko tämä jopa vähän lyyrillistä ollut? Ainakin enemmän kuin kaksiäänistä radiodialogia. Kiitos onnittelukäynnistäsi luonamme, kuvataiteilijatar Nanna Susi. Tuulahduksesi oli varsin raikas. Kiitos käynnistä. Kiitos kaikille muillekin, Elisa, Ninna ja muut, Westerbergin Paavo. Kiitos monipuolisesta, moniäänisestä syntymäpäiväsankarista ja Marjana Toiminen, mainioita synttärijatkoja 46-vuotiaalle. Tästä saat Yle-lahjan ja muiston sankari käynnistäsi. Ole hyvä.
Kiitos.
Tallennettua, kuultavaa ja katsottavaa. Onneksi olkoon.
Mahtavaa.
Ja hyvät kuulijat, viikon päästä jälleen syntymäpäiväsankari. Heipä hei!